Šīs dienas ziņa, protams, ir tā, ka policija un robežsarga gandrīz tāpat kā Amerikā to Bostonas spridzinātāji, nu ir ar helikopteru aizturējuši šlaupītāji, ar siltumstarojumu mērītāji. Sakiet, šāda tehnika Latvijā bieži tiek izmantota?
Nu, šādu tehniku robežsarga izmanto aviācijas pārvaldē, protams, regulāri.
Regulāri, ko viņi dara? Ko viņi tur pārbauda šādā veidā?
Tad, protams, tumšos laika apstākļos tas ir viens no rīkiem, kā konstatēt likuma pārkāpējus, kas varbūt tāpatās nelegāls šķērso robežu, kontrabandas pārvietošana, tā ir viņa ikdiena.
Tad par robežu visu laiku braukā.
Jā.
Es jums nezinājām to. Nu. Tas bija noslēpums?
Nē, tas nav noslēpums.
Jā. Bet kāpēc par to tā daudz nerunāja, lai kontrabandisti nezinātu? Jā?
Nu. Tāds, es domāju, ka tas tieši nav noslēpums un tieši varbūt message tāds, ka vai viņi to zina, ka tas tā nav, ka viņi tumsā lien un viņas neviens neredz.
Nē, nu robežsargu malaču, protams, jā, bet man tāds mazliet kā suņu mīļotājiem tāds nenopietnāks jautājums, nu cik suņas pa starpam atrada, nu, jo es arot tā ierīts uztver siltumu.
Nē, bet te, šeit tad varbūt ja nopietnāk, tad šeit bija tiešām sadarbības starp valsts policiju, protams, valsts policija izdarīja ļoti lielu darbu operatīvajā ziņā. Izskaitļoja un, protams, tieši uz aizturēšanu piesaistīja robežsardzes, kuru izmantojot tiešām mūsdienās esošo tehniku, kopīgiem spēkiem ļoti profesionāli realizēja šo aizturēšanu.
Viņi izskaitļoja, ka tajās dārze kaut kādā teritorijā varētu
protams,
būt?
Protams, šīs visas dienas, es domāju, jāsaka, ka, manuprāt, krimināla policijas darbinieki varbūt pat nav īsti mājās bijuši, protams, tas ļoti liels darbs tika veikts un tika izskaitļots skaidrs, ka cilvēkam, kuram nogriež varbūt pieju, civilizācija varētu teikt, 10 dienas ir pa lielu termiņš, lai viņš neprasītos pēc pārtikas un citām lietām. Līdz ar to tika ļoti rūpīgi sekots visam. Un šajā gadījumā, protams, cik tā ir tums un viņš bija bruņots, tad, protams, tika piesaistīts atbilstošas tehnoloģijas, kas par laimi ir mūsu rīcībā un var tikt izmantots. Un kopumā bez jebkādas pretošanās nestāvis to, ka viņam bija arī, protams, kaujas ierocis blakus.
Vai ir pamats uzskatīt, ka viņam kāds palīdzēja, tur piegādāja pārtika, piemēram, tajā dārza maiņā?
Nu, es gribētu teikt tā, ka policija tiešām ļoti nopietni strādāja, zinot to, ka šī persona nebija mums, vai policija pareizi sakot, nezinām. Viņš jau bija iepriekš pastrādājis noziegumus, par kuriem viņš arī tika ilgstoši meklēts, aizturēts un sodīts. Līdz ar to, protams, tas varbūt bija pluss arī, ka policijas rīcībā bija iespējamās vietas kontaktu, kur viņš varētu griezties pēc palīdzības.
Sakiet, ministri, ceļu policisti, kādiem ieročiem ir bruņot, vispār ir bruņot? Domāju kontekstā par to, ka šis bandīts atņēma viņiem mašīnu.
Tad ceļu policisti ir bruņoti ar pistolēm, protams, ikdienas režīmā. Viņiem nav, ja nav pastiprināti, teiksim, kā šajā situācijā, kad ir jau vajāšana, bruņot noziedznieku vajāšana, protams, tad tiek izsniegt arī, teiksim, tā nopietnāki ieroči. Jā, jāatbild par to, kāds ir bruņojums.
Tu gribēji pajautāt tāpēc, ka ko...
Nevarēja, tad tik vienkārši ir atņemt ceļu policijas mašīnu.
Ziniet kā, es tomēr šajā situācijā, protams, mums ir nozīmēta kompleksa pārbauda vērtēs konkrēto situāciju, bet tātad, lai mans tāds viedoklis ir, ka šajā gadījumā viss ir beidzies ļoti labi, un policija, protams, kad tas pamats nosacījums bija tāds, ka ieraugot automašīnu, un viņa automašīnu zināja, viņa nebija sveša, tas transporta līdzīgs, ko 7 Rēzeknē, un pēc tādas avārijas es pieļauju, ka viņi jau gāja glābt cilvēku, nevis aizturēt. Tad, protams, kad šajā gadījumā nu, tā bija reāla situācija, un, bet es domāju, viņi tomēr neapjuka. Un attiecīgi rīkojās tālāk, un proti viens, man liekas, no faktoriem, ka pēc vajāšanas, ka viņi ievainoja šo laupītāju, kas, protams, Līdz ar to radīja viņam, protams, lielas problēmas, un tas ievainojums, protams, ar devas ziņu, kāpēc varbūt viņam palika grūtāk pārvietoties.
Mm-hmm. Ziņkārīgs jautājums, tā kā paralēli tam visam, tad uzradās viens tvītotājs, kurš tēloja, ka viņš ir tas aizturētais, nu, meklējamais noziedznieks, vai policija ļaunojas par šādiem, un tur arī viņš, nu, tā kā izprašņā.
Nu, ziniet, nu kā, teiksim, tomēr tajā situācijā, ka nu, teiksim, brīvībā līdz šim atrodās bruņots noziedznieks, kurš ir ievainots, kurš, teiksim, reāli pie kaut kādas situācijas. Nestāst to, ka viņš iepriekš nav bijis vardarbīgs, viņš varētu kļūt, un tād, nu, tur ar to humoru, laikam, tā diezgan pašvakar, jā. Protams, visi laimīgi beidzēs, bet nu, es tomēr neatbalstu tādu veidu joks, kad tiešām policijas darbinieki tur 10 dienu garumā, no rīta visu 24 stundas dienaknē mēģina notvert bīstam noziedznieku, un nu, tāds yes. varbūt pa politiķiem var kaut kā humoru, bet man liekas šajā gadījumā es tomēr to neatbalstu.
Ja es pareizi sapratu, policija pat kaut kādu pārbaudu sāk, lai noskaidrotu, kas ir šī persona?
Nu, viņi, protams, uzsāka, es pieļauju, jo tāpēc, ka tas bija tas laiks, kad vēl viņš nebija notverts, jā. Tāpēc, nu...
Par pārbaudas rezultātiem nezināt?
Nē, es nezinu, es vēl to jums nemāku komentēt. Tas ir jāprasdušam policija, vai viņi tur vispār turpinās kaut ko, vai tas tā pašlaik arī. Nu, mēs uzskatām, ka tomēr šī epopēja ar šo gadījumu ir beigusies laimīgi, kad vainīgi es saņēmu nopietnu sodu. Un...
Varbūt tagad rosināsiet piešķirt prēmijas robežsargiem policistiem, kas aizturēja viņu.
Es pilnīgi noteikti šodien jau pārunājot operatīvajā sanāksmē, es izteicu lielu pateicību dienas vadītājiem, lai nodot, tas ir tāda mutiska pateicība, protams, pašlaik, bet, protams, vērtēsim, kādas ir iespējas ne tikai mutiski, bet arī materiāli stimulēt tieši tos amatpersonas, kas veicināja šī noziedznieka aizturēšanu.